Magandang umaga sa'yo, Benji.
Magandang hapon din, Ronald.
Benji Diobago, ikaw ay nabigyan ng kakaibang pagkakataon, no, na makapagtrabaho sa Malacañang nung ikaw ay teenager pa lang, no, circa 1975. May git 40 taon na ang nakalipas at noong sa mga panahon yun, ang Malacañang ay napaka makapangyarihan. Kung babalikan mo yung panahong ito, naging masaya ka ba sa pagtatrabaho mo doon o may konting pagsisisi na ikaw ay naging bahagi ng martial law?
I think pagsisisihan ko na sana hindi ako napunta doon. Kasi although hindi ako nagsisisi totally dahil meron din naman ako natutunan doon, it opened my eyes to the situation that was really around. Mm-hmm. Pero at the same time, I didn't like yung pag-iisip at saka yung talagang yung commanding, yung talagang paghihigpit nila. I mean, in-enjoy namin to what we could. We turned it to our advantage. Pero ang higpit nila, they really compelled obedience. They demanded silence. There was no such thing as, may I ask a question? Hmm. Yun nga, yung title ng libro namin na When in Doubt, Salute.
Kayong tatlo magkakaibigan, ikaw na si Remy at saka si Ofi. Paano ang samahan ninyong ngayon? Madalas ba kayo nagre-reunion pa? Nagkikita-kita pa ba kayo kahit nag-uusap
pa?
Oo,
hanggang ngayon, nagkikita-kita pa kami. Yung isa, si Ofi, nasa California.
Uh-oh.
Nasa America siya. She's a psychology consultant siya ngayon for disabled children. Tapos yung isa, si Remy, nasa Cagayan de Oro nga siya.
Hmm.
Tapos yung isa actually, si Trix, nasa New Jersey. And we, although hindi kami nagkikita as much as we would like to, pero we're constantly on the phone. Kahit once a month may nag-uusap kami, nagkwekwentuhan kami.
Pero si Trix, medyo matanda sa inyo yun. Hindi talaga yung kasama na naging parang intern, no? Kayo yung tatlong intern, no?
Oo. Hmm. Intern kasi kami na una siya sa amin eh. Kaya, pero para siya yung aming mother hen na na pinagsasabihan, pinagbabawalan. Pero at the same time, siya rin naman na nagsasabi sa amin minsan, o sige, alika na. Sama na tayo. Huwag tayo pupunta. Sasama din siya sa amin.
Okay, sa stint mo dun sa Malacañang, mahigit isang taon, no? Nabigyan ka ba ng pagkakataon na makita yung first family pamula kay Pangulong Ferdinand Marcos, kay unang ginang Imelda Marcos, tapos yung tatlo magkakapatid, si Bongbong, si Amy, o si Irene?
Oo, madalas naman namin sila nakikita. Nakikita namin pati si pag meron silang mga, lalo na pag may events.
Mm.
So, kami yung dapat na umiikot dun sa crowd na nagmamasid sa crowd na kunyari, crowd din kami. We were part kunyari ng crowd pero talaga ang dapat naming role eh nagmamasid sa mga tao. Kung meron kaming suspecha, kung meron kaming hindi dapat nakikita na parang doubtful, then rinereport namin kaagad yun. So, we were part of that. Meron kaming, kasama rin kami sa minsan sa advance party.
Mm-hmm.
Na chine-check out yung venue, ganun.
Pero yung nabigyan ng pagkakataon na makausap sila? O nakausap, kinausap kayo?
Only in passing. Naalala ko lang kay Imelda yung sa uniforme namin na kasi nga nagpunta siya dun sa DPI at gusto niya kailangan mag-uniforme kami lahat sa DPI para mukha daw kaming official. Eh, hindi naman namin gusto yung uniforme. Pero syempre, hindi na kami maka-argue.
Kaya when in doubt, salute.
When in doubt, salute.
Okay.
Benji, si Bongbong, madalas namin makita.
Pero yung tatlo magkakapatid, wala namang parang makikita ka ng senyalis na may pang-aabuso. Kasi may kinuwento ka dito na nasa isang diskuhan kayo, sinabi ng security
nga,
na
si Bongbong.
Palayuin kayo. O yung darating na yung si Bongbong, umalis kayo.
Hindi pwedeng humindi eh. Talagang pag kahit nauna kami din sa Celia, paborito pala ni Bongbong yon.
Pero hindi alam ni Bongbong yon. Ibig sabihin, ang security niya lang nagsasabi na umalis kayo, hindi si Bongbong mismo.
I think he also felt it. Basta sa kanya, parang order na yan eh. So, hindi na namin alam. I'm sure hindi niya alam na pinaaalis kami. Dahil siguro, ang isip naman niya. So, iniintay niya talaga na umalis kayo dyan sa silya ko at saka ako uupo.
Okay.
So, iikot-ikot lang siya din sa may bar hanggang, hoy, pinaalis niya na, then uupo siya. Kahit may iba pang upuan elsewhere at ino-offer siya, hindi siya uupo doon. So, alam niyang pinaaalis kami din sa sulok. Na gusto niya.
Okay. Benji, kung susuriin mo itong libro ng husto, no, ikaw ay naging mapalad at tila umabuso sa sistema. No? Halimbawa yung sa paglalakbay during panahon ng curfew, no? Na talagang hindi nyo sinusunod yung curfew. Oh, may privilege kayo. Nami-miss mo ba yon nung wala ka na sa Malacanang o ano?
Hindi. I think umabot kami din sa time na talagang we realize na this is not the real world and hindi dapat ganito. But we could see how people could easily abuse power. People in power could easily be abused. Kaya kami naman, ano lang naman kami, yung parang katuwaan, pero in the end, hindi na namin talaga matanggap.
Mm-hmm. Kahit na bata pa, nandun pa yung idealismo, no?
Kasi pagpasok talaga namin sa Malacanang, we were sort of, ako nag-aaral pa ako nung tinatapos ko UST, course ko, yung dalawa, graduate. So, we were really very idealistic and we didn't even look at martial law to. Maganda naman pa siguro, ganun. Pero pagpasok namin, we weren't allowed to think. You cannot think. Yung kung ano yung sinabi, you cannot even ask a question na this report is for what? Ano ho ang purpose nito? Wala eh, susunod ka talaga eh.
Mm-hmm.
Pag meron kang sinulat, babaguhin sa'yo. Bakit? Wala namang question.
So kung babalikan mo, anong masabi mo sa martial law? Nakatulong ba ito? O hindi?
Hindi. People moved in fear. Okay? Natakot sila, sumusunod sila. Pero hindi dahil gusto talaga nilang sumunod. Nung natapos ang martial law, di parang mga nakawala sa sa preso yung mga tao. Parang, I can do anything I want. Wala silang sense of responsibility na, ito na-enjoy ko, pero hindi ko dapat in-enjoy to. Yung wala na eh, wala yung sense of yung iba, hinahanap nila yung sense of power, pero kami hindi. We were happy to do what we really wanted to do, no? Which was to create.
Benji, may mga salaysay kayo rito na binanggit na maaling nagbukas ng masasabi natin, tinatawag natin can of worms o kayo baho ng basura, no? Tulad kunyari nung pagkamatay ng dating undersecretary si Guillermo de Vega. Sa tingin mo kaya itong libro magiging turning point para buksan yung mga ganitong investigasyon at maging bahagi ito ng literatura sa martial law? O sana wag na lang? Sabi mo, wag na lang sana, baka magkagulo.
Hindi naman. We just didn't want to put really names because yung mga iba nga buhay pa, ayaw namin talagang yung parang makakawawa naman. Pero at the same time, kung sinong babasa niyan, kung makita nila kung gaano ka stricto nung araw, martial law was not, a walk in the park. It was not easy. So yung mga hanggang ngayon, maganda nung martial law na yon, they didn't know that they were either inside, kaya na-enjoy nila yung power, kaya masasabi nilang, maganda yon. Kasi enjoy sila, they were in power. Pero yung mga wala, paano yung kawawa naman yung mga wala? At saka nakita rin namin yun, yung mga kawawa na hindi nasesweldohan, yung mga ganun na kawawa naman.
At bilang bahagi ng literatura ng martial law, anong expectation mo para sa inyong librong When in Doubt, Salute?
I think it will add another dimension to the whole effect of martial law.
Ito ba sa pagsulat nito, parang nailabas mo yung gusto mong o gusto ninyong ilabas ng matagal na? Na dinadamdam nyo na gusto nyong ilabas, na ilabas nyo rin finally after writing this book?
Yes, after, I think in the beginning when we were even, talagang namamasyal kami, gumagamit kami ng mga curfew passes, malabas kami sa luneta.
Natulog ka pa ka mo sa Estapo ni Rizal, di ba kakaiba talaga ang karanasan yun? Oo.
So parang, lagi namin sinasabi, alam namin na napaka-unusual nito, one day pagtanda natin, isusulat natin. So kaya lang, every time na gusto namin, iisip-isip namin, yung mga ibang kaibigan namin o kakilala na taga-ano, lagi kami sinasabihan na wag nyo isulat. Kaya, tapos ngayon, syempre, tumanda na kami. Parang, tapos na yun, pwede ba? We started writing and remembering it. Pero, even nung tapos na yung libro at pinakita namin din sa mga ibang taga-DPI na nagtrabaho doon, ang sagot sa amin, wag isulat. Sabi namin, bakit? Eh, wala namang, ano nga, hindi na namin sinulat yung mga pangalan. Parang, ano pa rin sila, yung parang loyal, wag kayong susulat. Sabi namin, ay naku, hindi. Inanakita namin talaga yung abuse of power.
Mm-hmm.
Yun na hindi pwedeng, ano, may isa doon na nakapasok doon sa office namin, wala namang kaalam-alam. Oh. Eh, alam, ano siya, mistress nung isang mataas na tinyente na kaklase rin nung boss namin. So, yung mga gano'n na, alam mo, nagsisweldo in two offices na hindi naman dapat, di ba?
At Benji, nung nakapagtrabaho ko sa Malacanang dahil nag-aral, pero nakatira ka na ng Australia, di ba? Ilang taon ka nang nandito, tapos bumalik ka ng Pilipinas.
Actually, yes, nagtrabaho na ako dito actually sa Channel 9. So, pagbalik ko doon, talagang shock to my system kasi parang hindi naman ako nagtrabaho doon. Sunduhatid ako sa daddy ko nung time na nag-aaral ako sa Manila. So, bumalik ako dito sa... Nagpunta na ako na Australia. Nagtrabaho ako sa Channel 9. Namilit lang akong bumalik. Pagbalik ko, parang talagang shock. Ano, ako yung na-culture shock na parang, wow, kala ako maganda yung Malacanang. Ganito pala yung mga opisina, ganito pala yung mga tao maglakad. Ako yung na-culture shock na kailangan magsasabi ka pagtayo mo ng desk mo.
So, ang pangalan ng libro is When in Doubt, Salute, Surviving Martial Law in Malacanang. Maraming salamat, Benji.
Thank you, Ronald. Maraming salamat din. Bye-bye.